Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala ashrafil mursalin, nabiyyina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah, wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh, sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Alhamdulillah, puji syukur kita haturkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Di kesempatan subuh kali ini kembali kita melanjutkan kajian rutin dengan membaca buku Riyadhus Salihin. Dan insyaallah yang akan kita baca bab yang ketiga dari kitab Riyadhus Salihin, babus sabr, bab tentang masalah sabar. Alhamdulillah kita sudah menyelesaikan dua bab, padahal bisa jadi kalau kita punya kitab Riyadhus Salihin tidak dibaca, tapi karena dipakai ngaji, insyaallah dengan runut pelan-pelan akan terbaca meskipun agak lambat. Bab tentang sabar. Apa yang dimaksud dengan sabar? As-sabru kasmihi. Sabar itu sebagaimana namanya. Ada buah yang disebut dengan buah sabroh. Buah sabroh itu apa, Pak? Buah yang rasanya pahit, tapi dia dipakai untuk obat. Mungkin di tempat kita buah seperti itu jarang, tapi padanannya banyak. Ada sebagian orang yang menggunakan buah yang rasanya pahit tapi dipakai obat. Contohnya apa? Brotowali, maoni, habatus sauda, termasuk apa itu yang agak lengur, daun pepaya. Bukan daun pepaya sebenarnya. Intinya pokoknya yang pahit, tapi dia bisa dipakai untuk obat. Sehingga sabar itu rasanya pahit, gak enak. Makanya ketika orang berusaha untuk sabar, ya rasanya gak enak. Tapi nanti efeknya indah, efeknya nikmat. Sehingga awalnya dia tidak bisa merasakan nyaman, namun nanti ujungnya dia akan bisa merasakan nyaman. Dan kita tahu bahwasanya orang yang paling penyabar yang digelari dengan Imamus Sabirin, siapa beliau? Imamus Sabirin itu siapa? Para ulul azmi. Dan yang paling tinggi tingkatannya adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau selama mengemban dakwah itu masya Allah sabarnya luar biasa. Dan sabar yang beliau jalani menghasilkan buah yang luar biasa. Sehingga dakwah yang beliau sampaikan berasal dari satu titik, tapi bisa tersebar ke semua tempat yang di situ ada siang dan malam. Sebagaimana yang dinyatakan oleh Nabi SAW dalam hadis yang sahih, la yablughanna hadzal amru ma balagha al-lailu wan-nahar. Sungguh dakwah ini akan sampai di tempat yang di sana ada siang dan malam. Meskipun berada di jarak yang sangat jauh dari titik pusat kota Mekah dan Madinah. 9 jam ada di tempat kita ya. Kalau ke timur lagi bisa sampai 12 jam. Dan di situ ada Islam. Di Australia ada Islam, di dataran Papua ada Islam. Allah Subhanahu wa taala mengantarkan agama ini sesuai dengan apa yang Dia kehendaki, sehingga di seluruh penjuru dunia pasti ada Islam. Di tempat di situ ada siang dan malam. Dan itulah bagian dari buah kesabaran. Dan sabar yang dijalani oleh para nabi secara umum itu ada dua. Yang pertama ada sabar dalam berdakwah. Yang kedua ada sabar dalam menghadapi ujian hidup. Sabar dalam berdakwah ini seperti sabar yang dijalani oleh hampir semua para nabi, atau bahkan semua para nabi, terutama ulul azmi. Dan sabar ini tingkatannya lebih tinggi. Makanya Allah banyak memberikan pujian kepada ulul azmi, bahkan Allah perintahkan kepada nabinya sallallahu alaihi wasallam untuk bersabar sebagaimana sabarnya siapa? Ulul azmi. Fasbir kama sabara ulul azmi minar rusul. Bersabarlah kamu sebagaimana sabarnya para rasul ulul azmi. Karena sabar mereka sabar tingkat tinggi. Yang kedua, sabar karena menjalani ujian hidup. Sabar karena musibah. Sabar ini tingkatannya di bawahnya. Contohnya seperti sabar yang dialami oleh Nabi Ayyub alaihissalam. Karena itu sabarnya Nabi Ayyub tidak masuk dalam deretan ulul azmi. Sehingga para rasul ulul azmi ada berapa, Pak? 9 atau 10? Ada berapa? 10 atau 9? Ada 5. Baik, siapa saja? Diurutkan dari yang pertama. Nuh, Ibrahim, Musa, Isa, Muhammad alaihi wassalatu wassalam. Cara gampangnya disingkat NIMIM. Kenapa Nabi Ayub gak masuk? Padahal kan sering yang diceritakan sabarnya Nabi Ayub dalam menghadapi musibah harta, musibah penyakit. Karena percontohan sabar Nabi Ayub itu berbeda dengan sabarnya ulul azmi. Sabarnya ulul azmi itu sabar dalam berdakwah, sedangkan sabarnya Nabi Ayub itu sabar dalam menghadapi musibah. Dan itu dua bentuk sabar yang berbeda. Karena begini, Pak, kalau orang berdakwah gak sabar, maka dia tinggalkan dakwahnya. Artinya itu ada dalam pilihannya. Nabi Muhammad SAW pada waktu berdakwah didatangi oleh orang-orang musyrikin. Nabi Muhammad, karepmu iki apa? Nek kowe pengin dadi raja, tak dadekno raja. Nanti kamu jadi raja Arab sehingga semua orang menjadi pasukan kamu. Kalau kamu pengin harta yang banyak, nanti kita sediakan harta yang banyak. Wis rasa nyambut gawe. Kabeh penghasilan kami nanti kami serahkan ke kamu. Kalau kamu pengen wanita yang cantik, nanti kami carikan wanita yang cantik. Kau jadikan sebagai istrimu. Tapi syaratnya satu, tinggalkan dakwahmu. Kowe kudu leren, jangan melakukan kegiatan dakwah. Masya Allah, tiga penawaran yang luar biasa ya. Penawaran yang pertama, ini disukai oleh mereka yang kuliah di jurusan FISIPOL. Yang kedua, mereka yang jurusan ekonomi. Yang ketiga, semua jurusan. Tapi Masya Allah, Rasulullah SAW sepeser pun tidak tertarik dengan penawaran itu. Andaikan beliau gak sabar, beliau tinggalkan dakwah, dapat keuntungan dunia. Beliau tidak akan lagi diganggu, tidak akan lagi disakiti, dan bahkan dikasih keuntungan dunia. Namun Nabi SAW tidak bergeser dari prinsip beliau untuk mengajak manusia meninggalkan perbuatan yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Artinya sabar ini kalau ditinggalkan dapat keuntungan dunia. Tapi kalau sabar karena musibah, wong loro, Pak, sabar gak sabar tetap loro. Wong kere sabar gak sabar pripun, Pak? Hah? Tetap kere. Sehingga kalau ada orang yang sakit, Meskipun dia isine mau ngersula, nek gak ngersula ya ngamuk, nek gak ngamuk nesu. Apakah kemudian sakitnya hilang? Tidak. Karena sabar dalam menghadapi musibah itu tidak ada pilihan yang lain. Awakmu sabar, gak sabar, tetap akan menjalani itu. Karena itulah dalam posisi ini, sabar ketika menghadapi musibah, derajatnya lebih rendah. Sebab kalau ditinggalkan, gak memberikan efek apapun. Berbeda dengan sabar ketika orang berdakwah, sabar dalam melakukan ketaatan. Orang kalau gak sabar ketika sholat wajib 5 waktu, dia gak sholat. Akhirnya subuh cuma tiduran, duhur kecapean, asar ngantuk, maghrib ketiduran. Itu kalau orang gak sabar dalam mempertahankan sholat jamaah 5 waktu. Tapi bagi mereka yang sabar, mereka berusaha untuk bertahan, ngantuk-ngantuk tetap dilawan dalam rangka untuk menjalankan sholat berjamaah. Baik. Dan Allah subhanahu wa ta'ala memerintahkan kita untuk bersabar dalam banyak sekali ayat. Dan Allah juga memberikan banyak keutamaan. Di sini Imam Nawawi sebagaimana kebiasaan beliau ketika menyampaikan Riyadhus Shalihin. Yang pertama beliau sampaikan beberapa ayat dari Al-Quran. Qala Allahu ta'ala, Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu sabiru wa sabiru wa rabitu wattaqullah. Wahai orang-orang yang beriman, bersabarlah. Wa sabiru, dan bertahanlah untuk sabar. Allah perintahkan nabinya sallallahu alaihi wasallam, Allah perintahkan orang-orang yang beriman untuk bersabar dan bertahan dalam kesabaran. Allah perintahkan untuk bersabar dan bertahan dalam kesabaran. Isbiru itu bersabar. Sabiru artinya dawamu ala sabri. Bertahanlah untuk terus bersabar. Karena sabar juga butuh sabar. Kalau orang sabar gak sabar, nanti mutung ketika bersabar. Aku wis bersabar lo ya. Ini sabar saya ada batasnya. Sampai jam berapa, Pak? Karena itu Allah perintahkan wasabiru, bertahanlah untuk tetap bersabar. Wa qala ta'ala, dan Allah juga berfirman, wa lanabluwannakum bisyai'im minal khaufi wal ju'. Wa naqsim minal amwali wal anfusi wath-thamarat. Wabashiris sabirin. Sungguh kami akan memberikan ujian kepada kalian berupa rasa takut, kemudian alju, lapar, wanaksim minal amwal, lalu sebagian harta itu berkurang, wal anfus, demikian pula jiwa. Ada harta kita yang berkurang, ada salah satu anggota keluarga kita yang meninggal. Wathamarat, dan ujian buah-buahan, gagal panen, sehingga buah-buahan yang ada di masyarakat jadi mahal. Lombok larang dan seterusnya, itu masuk ya. Wabashiris sabirin, dan berikan kabar gembira bagi orang-orang yang sabar. Alladzina idza asabathum musibah, yaitu orang yang ketika dapat musibah, orang yang sabar ini ngomong apa, Pak? Qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Saat mendapatkan musibah, mereka menyatakan, kita ini milik Allah. Karena kita ini milik Allah, terserah Allah. Allah mau ngasih kita musibah, Allah mau memberikan kita nikmat, itu terserah Allah. Wa inna ilaihi raji'un, dan kita nanti akan kembali kepada Allah untuk mempertanggungjawabkan apa yang saat ini kita jalani. Maka kalau kamu bersabar, nanti akan mendapatkan buah yang baik. Sebaliknya kalau kamu tidak bersabar, kamu akan mendapatkan hukuman karena kamu tidak ridho dengan takdir Allah subhanahu wa ta'ala. Sehingga orang ditanamkan pada dua prinsip ketika dia mendapatkan musibah. Pertama, kamu ini milik Allah. Dan kalau orang itu dimiliki oleh Allah, seharusnya dia sadar terserah Allah. Allah mau ngasih dia musibah maupun memberikan dia nikmat ketika di dunia, itu terserah Allah. Sebab yang namanya kaya miskin itu pilihan siapa? Pilihan hamba atau tidak? Ya? Kaya miskin itu pilihan siapa? Coba di antara jamaah, ada enggak yang punya keinginan jadi orang miskin? Angkat tangan. Saya pengin miskin ya Pak, tapi kok takdir saya kaya Pak. Ada? Hah? Sombong. Masya Allah. Sehat dan sakit itu pilihan siapa? Pilihan Allah. Tapi kan manusia bisa nyari sebabnya Pak, betul. Tapi hasilnya tetap saja manusia tidak bisa menentukan. Sudah olahraga, makan bergizi, kemudian membatasi pergaulan, isine mung ning jero omah, nek metu pakai APD, yo sik tetep lara kan itu. Iki lho ketularan dari mana? Tapi kok kena COVID ya Pak orangnya Pak, padahal enggak pernah keluar rumah. Allah Subhanahu wa taala berkehendak untuk menakdirkan dia jadi sakit sesuai dengan apa yang dia kehendaki. Maka kewajiban kita adalah menerima, bersabar. Prinsip yang kedua adalah kita diajarkan bahwa nanti kita akan menghadap Allah untuk mempertanggungjawabkan apa yang kita lakukan. Dan di akhirat di situ isinya balasan atas amal yang pernah dilakukan oleh hamba. Maka ridho kepada takdir itu berfungsi ketika di dunia. Sedangkan ketika di akhirat isinya cuma balasan. Semua akan diberi balasan oleh Allah sesuai dengan amal yang mereka kerjakan. Baik. Karena itulah orang-orang yang dimasukkan oleh Allah ke dalam neraka, Allah katakan dalam Al-Quran, isbiru aula tasbiru sawa'un alaikum. Kalian mau sabar enggak sabar, sing nyemplung neraka padha wae. Karena kalau sudah di akhirat, mau sabar enggak sabar sama, sama saja. Enggak berguna. Sehingga kalau ada prinsip, katanya kita milih Allah, andaikan Allah memasukkan saya ke dalam neraka, saya ridho. Ya jangan ngomong kayak gitu. Rumangsane neraka iki kaya apa kan? Perjuangan kita itu di dunia. Sehingga ridho yang bermanfaat dan yang bernilai itu adalah ridho di dunia. Di akhirat mau sabar enggak sabar, kalau sudah disiksa enggak ada gunanya. Isbiru aula tasbiru sawa'un alaikum. Mau sabar maupun tidak sabar itu sama saja bagi kalian. Dan ini adalah perkataan yang disampaikan oleh Allah Ta'ala kepada penduduk neraka. Kemudian waqala subhanahu wa ta'ala, Allah juga berfirman, innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Ada di surat Az-Zumar ayat yang ke-10. Sesungguhnya orang-orang yang sabar itu dibalas, diberi balasan berupa pahala kepada mereka, bighairi hisab, tanpa hitungan. Orang yang sabar itu pahalanya tanpa hitungan. Kenapa kok tanpa hitungan Pak? Karena sabar itu tanpa hitungan. Maksudnya gimana? Orang sabar itu kan gak tahu batasnya sampai kapan. Orang mendapatkan musibah, sampai kapan dia akan bersabar? Ya selama musibah itu masih ada. Sampai kapan musibah ini akan ada? Wallahu a'lam, mungkin kita tidak tahu. Maka sabar itu tidak ada batasnya. Sebagaimana pahala sabar juga tidak ada batasnya. Begitu dia mutung, pahalanya berhenti. Tapi kalau dia enggak mutung, maka pahalanya akan bertahan. Baik, saya akan singgung lebih melebar sedikit ya. Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebut puasa di bulan Ramadan itu sebagai puasa di bulan sabar. Sehingga beliau menyebut bulan Ramadan itu bulan sabar. Nabi SAW bersabda, sum syahr sabri wa yaumun fi kulli syahr. Berpuasalah di bulan sabar dan berpuasalah sehari setiap bulan. Ini nasihat beliau yang pernah disampaikan kepada sahabat Abu Umamah Al-Bahili radhiyallahu anhu. Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebut bulan puasa dengan bulan sabar. Sum syahrus sabr. Berpuasalah kamu di bulan sabar. Kenapa berpuasa itu disebut bulan sabar? Karena perbuatan atau amalan berupa puasa itu intinya cuma sabar. Puasa itu kan tidak ada aktivitas khusus ya. Apa aktivitas khusus puasa, Pak? Hah? Kenapa? Amalan khusus puasa itu ada enggak? Enggak ada. Apa, Pak? Puasa enggak sahur tuh boleh enggak? Boleh. Andaikan nabrak maghrib terus dia belum berbuka, boleh? Boleh. Karena ini bukan amalan puasa. Ini cuman pembatal puasa. Batas awal, batas akhir. Dalam puasa itu tidak ada amalan khusus. Beda dengan sholat ya. Sholat kan ada amalannya. Umroh ada amalannya. Zakat ada amalannya. Kalau puasa enggak ada. Orang diem saja itu puasa, Pak. Orang diem saja itu bisa berpuasa. Maka puasa itu isinya cuma satu, sabar. Sabar jangan melakukan pembatal puasa. Sabar tidak melakukan perbuatan dosa dan maksiat. Makanya puasa disebut sebagai amalan sabar. Karena itulah dalam hadis qudsi Allah Subhanahu wa taala berfirman bahwasanya innal hasanat innalil abdi lahu hasanat, bahwasanya hambaku itu mendapatkan pahala dari amal yang mereka lakukan. Illas sauma fa innahu li wa ana ajzi bihi. Kecuali puasa, puasa itu milikku dan aku sendiri yang akan membalasnya. Aku sendiri yang akan membalasnya. Kalau Allah yang balas, berarti Allah kasih banyak atau dikit, Pak? Padahal dia maha kaya dan dia tidak butuh hambanya dan dia maha pemurah. Kita bisa bayangin kalau Allah berjanji aku sendiri yang akan membalasnya, maka Allah akan memberikan balasan yang banyak. Maka dalam hadis itu Allah Subhanahu wa taala menyebut hadis qudsi ya. Illa sauma fa innahu li wa ana ajzi bihi, kecuali puasa, puasa itu milikku dan aku yang akan membalasnya. Karena puasa itu amal sabar dan balasan sabar itu tanpa batas. Maka kalau balasan untuk amal-amal yang lain satu pahala dilipatkan 10 kali sampai 700 kali. Sabar itu enggak pakai hitungan seperti ini. Al-Qur'an mengatakan innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Sesungguhnya sabar itu, orang-orang yang sabar itu dipenuhi pahalanya, diberi pahalanya tanpa hisab, tanpa hitungan. Masya Allah. Wa qala ta'ala, dan Allah Subhanahu wa ta'ala juga berfirman, walaman sabara wa ghafara inna dhalika la min azmil umur. Siapa yang bersabar dan suka memaafkan, ini bukan sifat yang mudah. Inna dhalika la min azmil umur, ini perkara yang butuh tekad yang kuat. Nek randai tekad tidak bisa orang bertahan. Maka orang-orang yang lemah dia tidak akan bisa untuk melakukan seperti ini. Hanya butuh orang yang tekad, punya tekad. Sehingga orang penyabar dan pemaaf itu gandengan. Nah, biasanya gampang nesu, suwe ilangi. Ini bukan tipe orang yang penyabar. Orang yang penyabar susah marah, kalau marah gampang hilang. Itu penyabar. Allah katakan, "Walaman sabara wa ghafara inna dzalika lamin azmil umur." Siapa yang penyabar dan dia suka memaafkan, sesungguhnya itu bagian dari usaha yang butuh tekad. Artinya, ya, kalau bukan orang yang ketika beragama itu serius, dia tidak akan mampu melakukan seperti ini. Baik. Cuman di lapangan karakter sabar itu ada dua. Pertama, ada karakter sabar itu gawan bayi. Ya. Iki wonge iki lho, Pak. Mbok sampean seneni, mbok gak diseneni ya wis kaya ngono. Meneng ae. Santai orangnya, sabar ya. Yang kedua, ada sabar yang melalui proses belajar. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Wa may yatasabbar yusabbirhullah." Siapa yang latihan sabar, maka Allah akan jadikan dia sebagai penyabar. Nah, kalau dia enggak berlatih untuk sabar, maka dia tidak bisa bersabar. Sehingga ada orang yang jane karakternya itu, dia itu keras, kasar, ngamuan, kemudian gampang nesu. Tapi sekarang kok berubah ya? Karena dia berlatih. Dan seperti itu bisa diubah dengan cara latihan. Ada model orang yang baper ya. Baper no, Pak, baper. Pak Joko paham baper enggak? Oh, enggak tahu ya. Dulure lemper ya. Jadi baper itu gampang tersentuh perasaannya. Ada apa dikit sensitif. Itu namanya baper ya. Ini bahasa baru ya, baper. Dibawa ke perasaan. Orang seperti ini gampang emosi. Dan kalau emosi susah hilang. Lewes geting, wes gak geting sak teruse. Ini orang yang baper. Maka yang seperti ini tekadnya kurang kuat. Makanya kalau mau sabar itu butuh tekad yang kuat. Ya sudah, saya tak bertekad. Karena itulah Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah menyebutkan, "Laisa sari'u," bukanlah orang yang hebat itu orang yang menang ketika gulat. Tapi orang yang hebat adalah orang yang bisa hamala nafsah, orang yang bisa membawa dirinya untuk bisa mengatur emosinya. Itulah orang yang hebat. Wa qala ta'ala, dan Allah Subhanahu wa ta'ala juga berfirman, "Ista'inu bis sabri was salah." Mintalah pertolongan untuk mewujudkan harapanmu dan cita-citamu, bis sabri was salah, dengan sabar dan salat. Sehingga orang ketika mau mewujudkan cita-citanya, punya keinginan tertentu, saya pengen ini, pengen ini. Kalau enggak sabar gimana, Pak? Gampang mutung. Tapi dengan sabar, itulah yang disyariatkan dalam Al-Quran. Gunakan sabar ini untuk bertahan, biar kamu tidak mutung. Tapi tidak cuma itu, kamu juga harus minta pertolongan dari Allah, diiringi dengan sholat. Maka Allah berfirman, "Ista'inu bis-sabri was-shalah." Karena orang kalau enggak sabar, mutung, dia ketika punya rencana tertentu, ya begitu gagal sekali, ditinggal. Begitu terasa kok terlalu lama, enggak terwujud harapannya, ditinggal. Tapi kalau dia punya harapan besar, kemudian diiringi dengan sabar dan minta pertolongan kepada Allah melalui salat, maka insya Allah Allah subhanahu wa ta'ala akan berikan pertolongan kepadanya. Lalu Allah subhanahu wa ta'ala ngasih janji, innallaha ma'as sabirin. Ini luar biasa, Pak. Sesungguhnya Allah membersamai orang yang sabar. Kamu bertahan dalam sabarmu itu dibersamai oleh Allah. Dan kebersamaan kamu dengan Allah itu akan mendatangkan apa? Rahmat Allah, kasih sayang Allah, keberkahan dari Allah dan seterusnya. Meskipun bisa jadi hamba enggak tahu. Makanya mungkin kasusnya seperti ini. Ada orang sakit. Dia punya harapan untuk apa? Untuk sembuh. Allah memberikan waktu dia sakit mungkin selama 15 hari. Ada yang 20 hari. Ada yang sebulan. Ada yang 2 bulan. Dalam masa rentang dia sakit itu, ada yang 20 hari, 30 hari dan seterusnya. Jika dia bersabar, maka dia dibersamai oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Allah akan memberikan rahmat kepadanya, Allah berikan kasih sayang kepadanya dan seterusnya. Karena dia bersabar. Begitu dia sembuh, selesai ya. Berarti musibah itu sudah dicabut, dia sudah sembuh, sabarnya sudah tidak ada, amal sabarnya sudah selesai. Sudah? Kebersamaan itu berarti sudah selesai. Makanya bisa jadi dengan lamanya bersabar lalu hamba menikmati, maka dia akan mendapatkan kebersamaan dengan Allah Ta'ala lebih lama. Tapi Pak, ya pinginnya cepat gendang mari. Gendang mari. Ya semua orang sakit kayak gitu. Kapan mari ini ya? Dosa ini apa tuh ya? Kok kayak gini ya? Itu umumnya orang. Karena dia sudah enggak kuat untuk bersabar lama-lama. Kadang kayak kita kemarin ya, sakit COVID itu kan kayaknya sehat, tapi loro. Enggak demam misalnya. Tidak demam, Pak. Ya batuk sesekali, kemudian tidak pilek, tidak meler, tapi sakit. Badan itu dipaksa untuk melakukan aktivitas lebih, enggak kuat. Disuruh makan, enggak bisa ya. Masing-masing orang punya pengalaman COVID yang berbeda-beda ya. Kayak saya waktu COVID itu, kita ayo sehat, tapi dijak melayu raiso, Pak. Dijak ngepit itu kok berat sekali. Makan itu masya Allah, satu piring kecil setengah jam, lama sekali. Mungkin bapak-bapak juga mengalami kondisi yang sama. Dan harapannya kapan mari, kapan mari, kapan mari. Padahal kalau orang itu bertahan dalam sabar, dia dibersamai oleh Allah. Innallaha ma'as sabirin. Sesungguhnya Allah bersama orang yang sabar. Wa qala ta'ala, dan Allah juga berfirman, walanabluwannakum hatta na'lamal mujahidina minkum was-sabirin. Sungguh kami akan memberikan ujian kepada kalian sehingga akan terlihat siapakah orang yang bersungguh-sungguh di antara kalian dan siapa orang yang sabar. Adanya ujian maka manusia jadi kelihatan aslinya. Kalau kondisi normal itu tidak kelihatan aslinya. Manusia kelihatan aslinya itu pada tiga keadaan. Satu, ketika dapat ujian. Dua, ketika safar. Yang ketiga, ketika dibersamai dalam waktu yang lama. Makanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, khairukum li ahli. Orang yang baik di antara kalian adalah orang yang baik kepada keluarganya. pasangan hidupnya. Kenapa, Pak? Karena kalau ketemu orang di masjid itu bisa baper. Oh, bisa baper. Bisa apa? Jaim, ya, bisa jaim. Dia bisa jaga image. Kelihatan ramah, murah senyum, baik hati, tidak sombong, ya. Suka menabung. Itu kalau dia ketemu sementara dengan orang lain. Tapi kalau sama istrinya, sama suaminya, berapa lama dia bisa bertahan kayak gitu? Orang tidak akan bisa bertahan lama untuk jaim. Nanti akan kelihatan aslinya. Ya. Safar juga sama, ya, kelihatan aslinya. Sehingga sing gampang nesu, nanti ketika safar gampang nesu. Yang cetil ketika safar ya makin cetil. Kelihatan aslinya orang safar. Hari yang sama juga ketika orang dapat musibah. Itu kelihatan sekali. Makanya untuk bisa menilai orang, lihatlah orang di tiga titik ini. Satu, saat safar. Dua, ketika dia dapat musibah. Yang ketiga, tanyakan ke keluarganya. Itu akan tahu aslinya. Sehingga Allah subhanahu wa ta'ala memberikan ujian kepada manusia, maka kelihatan siapa yang bersungguh-sungguh dan siapa yang bersabar. Ada di surat Muhammad ayat 31. Wal ayatu fil amri bisabri. Lalu kata Nawawi, ayat-ayat yang memerintahkan untuk bersabar, wa bayani fadlihi katsiratun ma'rufatun. Dan yang menjelaskan tentang keutamaan sabar itu sangat banyak sekali. Ma'rufatun dan terkenal. Artinya banyak orang tahu tentang keutamaan sabar. Salah satunya tadi, innallaha ma'asabirin. Sabar, Pak, sabar, Pak. Innallaha ma'asabirin, Pak, ya. Sabar, sesungguhnya Allah bersama orang yang sabar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Jam 6 kurang 12 menit. Baik. Ada yang mau disampaikan? Tidak ada, walhamdulillah. Oh, nggih, silakan. Insyaallah. Boleh pakai mikrofon ya, biar suaranya masuk rekaman.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Pak, memang sabar itu memerlukan perjuangan dan tekad. Tapi kadangkala kita tidak bisa sabar ketika melihat sesuatu yang tidak baik menurut kita atau penilaian kita. Nah, ketika kita mau sabar, yang disabari itu enggak mudeng gitu loh. Dia selalu zolim gitu loh, Pak. Nah, ini saya kena saya sendiri akhirnya juga. Ketika saya pengennya sabar tapi melihat kezoliman, sehingga tadi yang dibilang Ustadz Ami itu kemudian rasanya mau meledak-ledak gitu, dan itu saya lakukan sehingga saya istilahnya beramar makruf nahi mungkar menurut penilaian saya, sehingga mungkin sampai agak lama, dan itu berpengaruh kepada adrenalin, dan itu menyebabkan kayak bisa tensi gitu loh, Pak. Nah, ini bagaimana menurut Ustadz? Karena kalau sabar terus tidak diungkapkan, itu kayaknya dia juga gak paham. Ya tetap tidak paham gitu loh, tetap melakukan hal yang kezoliman juga gitu loh. Cuma ya titik untuk psikis kita juga jadi tidak baik. Nah, ini apakah kita tetap sabar dengan melihat kezolimannya, Walaupun pada akhirnya juga tidak merubah dia gitu loh. Nah, ya kita akhirnya juga hanya bersabar dan berdoa semoga apa yang telah kita lakukan ini mau baik atau tidak, ya akhirnya kita bersabar dan kita pasrah aja sama Allah. begitu Ustaz, bagaimana sikap kita menghadapi kondisi atau keadaan seperti itu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Baik. Ada satu ungkapan orang Arab ya, yang ini mungkin tidak dimiliki oleh orang Jawa, terutama orang Jogja. Ungkapannya gini, as-sarahah roha, terus terang itu menenangkan. Karena orang Jawa itu kalau punya masalah mau dipendem, neng-nengan akhirnya. Ora kepenak, aku pakai wole ya, areng ngomong ya. Tapi dia tuh gak nyaman sebenarnya. Senggene pekewo, senggene podo pekewo. Pekewo, akhirnya mong dipendem. Ya kudune ngerti dewe. Harapan kita kan kayak gitu. Orang Jogja itu saking apanya? Saking sopannya. Sampai mau menyatakan gak enak, itu gak berani, Pak. Pekewo. Akhirnya mong dipendem. Misalnya transaksi ya, transaksi dengan tetangga. Lah sampean wani piro, yang jenengan nawakno piro, ya mong pira-pira ngono. Sing kene takon piro, sing kono ya takon piro. Monggo pinten ngene. Mong pinten ae. Terus dibayar. Nggih niki kula sagete sak menten. Saya berani sekian. Dibayar. Setelah dibayar sampai rumah muni ane grundel dia muni. Lah tadi kok enggak terus terang? Aku ya harap ngomong ki ya pake wong. Ah monggo mangke nek kira-kira dereng durung cukup monggo jenengan matur mawon. Ya saya tetap rawani ngomong. Akhirnya jadi apa, Pak? Sengkene ra enak, sengkene ya ra enak. Hah? Pahit. Nek terus terang itu gimana, Pak? Rasanya gimana kalau terus terang? Hah? Enggak, maksudnya kenapa orang Jawa itu enggak mau terus terang? Enggak sopan ya. Kok ya ra wangun arep terus terang. Ngeten nggih, Pak? Biasanya kan alasannya orang wangun. Cuman bagi orang Arab beda. Urusan kayak gini terus terang. As-saraha roha. Terus terang itu bikin orang jadi lebih nyaman. Oke, dikandani kayak. Kudune orang kaya ngono, mosok parkir ning nggon kaya ngene. Misalnya. Akhirnya sing parkir ra krasa salah. Tonggo-tonggone kerasa ora enak, kabeh meneng wae, tidak terus terang, ya enggak nyaman. Nah, kalau kemudian ini kita ganti ya. Itu kan sama dengan mengubah budaya. Dan mengubah budaya ya berat sekali. As-saraha raha. Yang namanya terus terang itu bisa membuat orang jadi lebih nyaman. Beda ya dengan orang Jawa Timur. Kados kula ngeten iki. Tapi harus berubah jadi Jogja ini. Orang Makassar, orang Timur kan biasanya ono neko yang ono seperti itu. Sumatera adanya kayak gitu ya, diucapkan kayak gitu. Karena terkadang kita itu pengennya ketika berkeluarga, ketika bertetangga, semuanya saling pengertian. Yo ne iso ngerti dewe, rasa kudu dikandani. Cuma nek gak dikandani orang ngerti. Nah itu yang bingung kayak gitu. Baik, intinya begini ya. Kalau dari pertanyaan tadi kaitannya dengan masalah pelanggaran, amar ma'ruf nahi mungkar itu tidak bertentangan dengan sifat sabar. Coba kita lihat nasihat Luqman kepada anaknya. Ya bunayya aqimis salata wa'mur bil ma'rufi wanha 'anil munkari wasbir 'ala ma asabak. Wahai anakku, aqimis salat, tegakkan salat. Wa'mur bil ma'ruf wanha 'anil munkar. Lakukanlah amar ma'ruf, tegakkan amar ma'ruf nahi munkar. Wasbir 'ala ma asabak, dan bersabarlah terhadap apa yang akan menimpamu. Inna dzalika min azmil umur, tapi ini butuh perjuangan yang besar. Enggak semua orang bisa. Kalau enggak punya tekad yang kuat, enggak semua orang bisa. Sehingga kata Luqman dalam nasihat kepada anaknya, tegakkan amar ma'ruf dan bersabarlah. Berarti dua ini dua tidak saling bertentangan. Artinya kalau kita melihat kemungkaran, saya enggak sabar untuk mengingatkan. Itu bukan enggak sabar, Pak. Anda justru melakukan sabar. Karena saya enggak bisa diam saja ya, Pak, kalau lihat kayak gitu. Monggo, silakan lakukan amar ma'ruf nahi munkar. Cuman nanti setelah itu Bapak pasti akan dimusuhi. Ada kemungkinan diterima, ada kemungkinan dimusuhi. Sehingga jadi banyak musuh. Nah, di saat itulah kita butuh bersabar. Kok banyak orang jadi enggak suka sama saya ya? Tuh digedingi, kene enggak seneng. Ya. Akhirnya dihindari oleh masyarakat. Nah, di saat itulah dia dituntut untuk bersabar. Sehingga kita sangat yakin, Pak, mengingatkan orang yang berbuat salah pasti nanti ada masalah. Ya, pengen kene ya urip podo tenang-tenang ae, enggak ada masalah. Cuman kok nyawang anggere ning parkir sepeda motor ning arepe omahku, buang sampah ya ning gonku. Terus apa lagi? Kadang kiri e ya melayu ning gonku. Piti e nelek ning omahku. Kucinge ya apa? Karek wonge tok sing mlebu omah. Itu masya Allah. Jadi duwe tangga, tapi kadang kita sering ngelus dodo. Baik. Dan ini kan ada bentuk kemungkaran misalnya. Dia tidak tertib ketika nata barang, naruh kendaraan. Apalagi kalau di perumahan yang sempit-sempit kayak Minomartani itu, oh, masya Allah. Itu lebih sensitif. Tempat sampah itu kan guling karena angin, Pak. Iso marono padu lho, Pak itu. Nggih. Betul betul. Pitik nelek itu lho iso marono padu. Itu kalau tidak bersabar ya jadinya nanti hubungan antar tetangga jadi enggak baik. Tapi kalau kesalahan-kesalahan yang sifatnya harus diubah, silakan Anda sampaikan. Mas, nyuwun tolong ya, kalau parkir jangan di situ. Nanti saya keluar masuk jadi susah. Ngomong kayak gitu, Pak, setelahnya pasti komunikasinya jadi enggak akur, enggak biasa lagi. Pasti ada masalah. Tapi amar ma'ruf nahi mungkar diperbolehkan dan ini tidak bertentangan dengan apa? Sabar. Wallahu a'lam. Demikian wasallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.